Petrou Janů jsme vstoupili do třetí vysílací hodiny magazínu Je jaká je. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a pěkné dopoledne vám všem přeje Eva Kvasničková. Věřím, že naše vysílání vám bude společnost dělat i nadále, protože pokud ne, pak byste přišli o rozhovor s velmi zajímavou osobností. Je to tak trochu rocker a zároveň novinář. Vtipný bavič i překladatel. Znáte ho i jako moderátora nebo někdo z vás i jako repera. V roce 1974 promoval v oboru synologie na Filozofické fakultě. Napsal řadu hitů a se svou kapelou získal třeba cenu České akademie populární hudby pro skupinu roku. Umí ale i překvapit. Třeba tím, že napsal knihu. Má totiž rozhodně o čem psát. Jeho život byl plný paradoxů a on se s nimi dokázal s nadhledem vypořádat. Narodil se v pražských Dejvicích v ulici Nikoly Tesly a od dětství měl talent na jazyky. A tak se krom ruštiny učil třeba taky francouzsky nebo německy. Student to byl bystrý a za zmínku stojí i jeho fenomenální paměť, protože nejenže znal z paměti sestavu brazilských fotbalových manšaftů, ale takové Ludolfovo číslo zvané pí dokázal odpočítat na 35 desetinných míst. Jsem moc ráda, že naše pozvání dnes přijal pan Ondřej Hejma. Hezký den a vítejte u nás.
Dobrý den.
Vy jste si prý jako malé dítě usmyslel, že se naučíte všechny jazyky, jimiž se hovořilo v OSN. Podařilo se vám to?
Ne, to bylo jenom v bezpečnostní radě OSN, protože v OSN je opravdu hodně zemí, to by fakt nešlo. Ale ani to jsem úplně nezvládnul, protože jsem přeci jenom tu arabštinu, tu jsem nějak tomu jsem se nedostal.
Život Ondřeje Hejmy už každopádně není záhadou, protože každý, kdo chce, tak si může vzít do rukou váš Facebook, což je název knížky, kterou jste vydal v loňském roce. Já bych tu knížku charakterizovala jako takový hodně osobitě laděný deník. V němž zachycujete všechno, co vás provázelo od dospívání až do současnosti. Proč dostala ale tahle knížka název jako sociální síť, která existuje teprve pár let?
Ano, ano, tak já jsem to jméno tam tomu dal nakonec proto, že jsem si říkal, že každá autobiografie, každá kniha, která pojednává o vašem životě, ať už je to deník nebo vzpomínky nebo cokoliv, vlastně vypráví hlavně o tom autorovi. O tom autorovi, který vlastně představuje sám sebe, třeba v nějakých jiných polohách, než v jakých ho lidi doposavat znali, a tím vlastně tak nějak ilustruje svoji osobnost, dává jí takovou nějakou tvářinou nebo přesnější, než lidi znali doposud, tu tvář neboli face, a protože to je kniha neboli book, tak mi to tak jako vyšlo dohromady. Byť to s Facebookem jako sociální sítí vlastně nemá moc společného. Snad kromě toho, že i na Facebooku jsou někdy úplný banality a nebo hluboký myšlenky, a toho je ta kniha prostě plná.
Vy jste si prý při psaní opakoval takovou mantru. Nelži, nelakuj, nestěžuj si a nekňuč.
Ano.
Dodržel jste to, když jste musel psát třeba i o věcech, které vám nebyly dvakrát příjemné?
No, to bylo zatraceně těžký. Jestli se mi to povedlo nebo ne, to samozřejmě musí říct někdo jiný, ale opravdu jsem se velmi snažil, protože první věc, kterou jsem si uvědomil při psaní té knihy, je, jak ta lidská paměť je ošidná, jak prostě vytěsňuje, upravuje si k obrazu svému a tak dále, trošku laskavěji se na sebe člověk dívá a tak. Ale dnešní doba je taková, že ty informační zdroje jsou úžasný a člověk si může všechno ověřit, doplnit a tak dále. A já jsem zjišťoval někdy strašné věci, že jsem si to pamatoval úplně jinak. A věděl jsem, že prostě nesmím lakovat a kňučem, že to by mi prostě nikdo nevěřil.
Každopádně ta knížka je plná detailů, jsou v ní e-maily, jsou v ní doslovné SMSky. Vy jste si to celé ty roky schovával?
No ne, tak tyhle ty e-maily a SMSky, to je pár let, že jo, protože před 40 lety nebyl ani e-mail, ani SMSky, ale jasně, všechno jsem si schovával. Já jsem s tím začal, tuším někdy v roce 2010 s tím psaním, a od té doby určitě jsem si zapisoval všechno, co se stalo který den, a pak jsem to prostě dával dohromady.
Proč se motem celé té knížky Facebook stala věta Svůj souboj s Luciferem jsem beznadějně prohrál?
No, protože jsem ho prohrál. Ne, ale kdo je Lucifer, že jo? Lidi se ptají, kdo je ten satanáš? A tak to je taková jako metafora vlastně lidského života, který je plný pokušení, a samozřejmě ten satanáš na vás kouká zleva i zprava. V mém případě ten hlavní pokušitel byla prostě ta hudba, pro kterou by člověk někdy udělal neuvěřitelné věci a dostává se i díky té hudbě do různých forem pokušení, kterým prostě někdy podlehne a prohraje, nedá se nic dělat.
Já jako takovou malou vějíčku přečtu titulek kapitoly číslo 8, který zní kapitola číslo 8, ve který se podíváme na poslední soud s panem Václavem, absolvujeme letní rock'n'rollové turné, necháme Kvitovou vyhrát Wimbledon, východní Němce pustíme na západ, postavíme další most a pojedeme do Londýna stát se vegetariánem. Cituji Ondřeje Hejmu.
Je to
guláš, všechno možné, to znamená, že propletání různých časových rovin.
Ano, ano, tam prostě jsou zhruba tři roviny, on to není jenom jako deník, je to na jednu stranu, je to deník jednoho roku, co se stalo den ode dne, to jsou ty Kvitová vyhrála Wimbledon a tak dále. A pak jsou tam vzpomínky přesně na revoluci a všechny ty doby, které jsem zažil jako novinář, viděl jsem je docela zblízka, včetně posledního soudu pana Václava, což je samozřejmě pan Václav Havel a tak dále, takže tyhle ty zhruba tři roviny se tam proplétají pořád.
Vy jste to teď krásně shrnul, že jste byl u spousty důležitých událostí jako divák, u některých z nich jako novinář, někde jste byl v publiku, někdy jste byl i na tom jevišti. Já na té knížce oceňuju hlavně to, že pro mě jako zástupce té mladší generace, ta knížka funguje něco jako čítanka k dějinám, protože já znám ze školy různá data, kdy došlo k té které revoluci, kdy byl kdo zvolen, kdy došlo k jaké události, ale člověku tam chybí ty emoce a ty vlastně může načerpat jedině z filmů, z knížek, z vyprávění, z pamětníky té doby a tohle funguje ve Facebooku výborně.
To byla moje ambice, protože samozřejmě nemůžu si dělat nárok na to, abych vyprávěl nějaký autoritativní dějiny, nejsem prostě historik, ale přeci jenom jako novinář jsem toho viděl hodně a mám to zaznamenaný, napsaný a tak dále, takže jsem se dovolil k tomu se vrátit, ale vsadil jsem právě na ty emoce, na to, jak jsem to prožíval osobně, než abych odhaloval nějaký šílený souvislosti.
Ondřej Hejma je zkrátka pamětník, ostatně tak se jmenuje i písnička, kterou si teď zahrajeme. No a já připomínám, že vy nám svoje otázky pro Ondřeje Hejmu můžete posílat samozřejmě na známou adresu jejakaje@rozhlas.cz.
Milé děti, jak se zdá, nejstarší jsem na celé zemi. Milé děti, jak se zdá, paměť mám jak slon. Pamatuju, jak se zdá, dinosaury, brontosaury. Milé děti, jak se zdá, paměť mám jak on, ten slon. Pamatuju praprakozy, prapravosy, praprapštrosy, prapramoly, prapravoly, prapraprase, a nebo zase praprakapry, prapraštiky, praprakachny do paštiky, prapraovce od praotce, praprakoní pár. Jak se zdá, nejstarší jsem na celé zemi, marně ale vzpomínám, jak jsem vlastně star, superstar.
Písnička, která právě dozněla na dvojce Českého rozhlasu, se jmenovala Pamětník a je to sólová skladba našeho dnešního předpoledního hosta Ondřeje Hejmy. A já myslím, že my jsme se tím názvem naprosto trefili, protože tak trochu vzpomínáme. Ondřej Hejma se ukazuje jako zdatný pamětník různých událostí, které popsal a zachytil ve své knize nazvané Facebook. A náhoda tomu chtěla, opravdu lépe bychom si to ani nemohli naplánovat, že zrovna tento týden můžete číst ušima Facebook i vy, milí posluchači, protože každý den od 22. hodiny vysíláme vlastně četbu téhle
knížky. Četbu na pokračování.
Ano, ale ano. Pozor, v autorově provedení.
Ano, ano. Což mě se to jako velice dobře dělalo, byla to příjemná práce, protože celá ta kniha je vlastně psaná takovým hovorovým jazykem a takže já jsem si tam prostě sednul a čet jsem.
Už jste někdy načítal takhle dlouhý
text? Nikdy. Samozřejmě ve studiu jsem jako doma, natáčel jsem všechno možné od dabingu po různý rozhovory, ale takhle čtení a notabene vlastní knížky, tak to skutečně byla premiéra.
Jaké zněly nejčastější pokyny pana režiséra?
A oni nějak na něm moc nezněli.
Takže žádné zpomalte, zrychlete.
Ne, ne, my jsme si nastavili, to jsem samozřejmě na začátku vyžadoval, aby mě pan režisér tak nějak jako našteloval do té správné polohy, aby to nebylo ani rychle, ani pomalu, aby to nebylo nějaký moc exaltovaný nebo zase znuděný. Ale myslím, že jsme to trefili k vzájemné spokojenosti celkem na začátku a pak už to jelo.
Já jsem se vám svěřila s tím, že jsem vaši knížku přečetla ještě předtím, než jsem měla možnost ji poslouchat.
To je obdivuhodný.
A že jsem si v duchu projektovala k těm slovům váš hlas, protože ten je tak charakteristický, nezaměnitelný, že Facebook bez hlasu Ondřeje Hejmy, co by zkrátka nebylo vůbec ono.
Asi musíme udělat tu audioknihu, no, jak vás tak poslouchám.
čili vlastně potom si budou moct v audioknihu poslouchat vlastně lidé třeba v autě.
Do auta, spousta lidí už vůbec nečte, jenom poslouchá.
Kniha Facebook ale není vaší prvotinou. Já myslím, že leckdo ještě pamatuje, nebo dokonce možná doma má útlou knížku v červených deskách. Já ji tady mám vedle sebe také.
No, jste ale dokonale připravená.
Ta knížka se jmenuje Autostopem do Nepálu. A byl to vlastně takový váš zajímavý cestovatelský deník, který vyšel v 70. letech.
Ano.
Je pravda, že tahle knížka se v určitém období stala tak trošku kultovní záležitostí?
Ano, tak byla trošku mimořádná. Na ně je zajímavý to, že to je vlastně jakoby předloha nebo prapůvod té knihy, o které se dneska bavíme, Facebook, protože vlastně na tu cestu do Nepálu já jsem se vypravil se svým kamarádem Štěpánem Rybárem. Tohle je skutečný deník, ta cesta do Nepálu, a s tím samým Štěpánem vlastně jsem seděl na začátku, když jsem začal psát tuhletu novou, poslední autobiografickou knížku, a on tam vystupuje a vlastně to navazuje, i se tam z té cestopisní knížky cituje, takže je to pořád ten jeden můj život, pořád ten jeden život a stejný kamarádi.
Abychom to trochu posluchačům přiblížili, jakou expedici podniknul Ondřej Hejma v roce 1976. Tak z CKM do Bulharska, stopem do Iránu a do Afghánistánu, autobusem do Kandaháru, Kábulu a do Péšávaru. Vlakem projeli Indii, potom autobusem do Nepálu. A zpáteční cesta ta probíhala taky hodně zajímavě. Z přístavu v Bombaji na lodi mezi Burskými oříšky propluli Indický oceán, Suezský průplav, Středomoří a skončili v Anglii, potažmo v Polsku.
Ano. Ano,
čili vzpomínek jako
rom. To byl zážitek.
A té knížky se prý prodali nákladňáky, tady vzadu je uvedený náklad 21 000 kusů.
No, to je dneska úplně nemyslitelný, že jo, ale ono tehdy těch knížek nebylo tolik a musím říct, že to byl takový trošku zvláštní žánr, protože tehdy se moc necestovalo a my jsme vždycky říkali, že to je něco mezi Hanzelkou a Zikmundem a Šimkem a Grossmanem, že to je tak jako neúplně navážno, ale lidi to četli rádi.
V úvodu téhle knížky stojí jedna velice hezká pasáž. Cestování je věc, o které ví každý své. Někdo v něm vidí poznání, jiného láká dobrodružství a mnoho lidí se vydává do zahraničí čistě z prestižních důvodů. Jsou cestovatelé, kteří si chtějí jenom užít, existují poutníci, hazardéři, ale najdete i jedince, pro něž je cestování životní nutností. Co znamená cestování pro Ondřeje Hejmu?
No tak to se trošinku mění, protože právě tehdy, já teď nevím, jestli jsem tuhle pasáž, co jste, pěknou pasáž, co jste citovala, jestli jsem ji napsal já nebo Štěpán, protože my jsme se střídali, fakt nevím, kdo je autor, ale tehdy to cestování, neříkám, že to byla skutečně asi ta životní nutnost, protože když je člověk prostě zavřený někde, a my jsme tady byli tak trošku zavřený, tak vždycky chce to, co nemá. Prostě přisuzuje tomu i možná větší význam, než to ve skutečnosti má. Či tehdy jako dostat se ven na chvíli, jakkoliv dlouhou, kamkoliv bylo, byl prostě zážitek obrovský. O to jsou například dneska moje děti ochuzený, protože si způsobem se můžou sebrat a jest kam chtějí. Já říkám, vy to vůbec nemůžete vychutnat, vy to nemůžete docenit, co to je, prostě jet přes tu hranici a najednou tam bejt. Pro nás to byly vysloveně magické věci, takže možná ta životní nutnost, tak něco, asi to bylo tehdy, dneska už ne.
Já myslím, že to krásně dokresluje text Pohlednice, který jste potom poslal rodičům z Ameriky, protože vy jste posléze, co jste se vrátil z Asie, tak jste jeli na podobnou cestu se záměrem opět napsat knížku do Spojených států a vy jste napsal: milí rodičové, je to tady ještě lepší, než jsem si představoval.
Je to tak, tak to bylo.
Máte dodnes k Spojeným státům americkým tak silný vztah?
Tak já, no jistě, samozřejmě to úplně nevyzmizí nikdy. Na druhou stranu, já potom koncem 80. let, když jsem se stal novinářem, tak jsem pracoval pro americkou tiskovou agenturu AP, protože jsem uměl tu angličtinu, kterou jsem vystudoval tak dále. To začínalo v podstatě jako taková překladatelsko-tlumočnická práce. Pak se z toho stala ta novinařina. Čili jsem strávil v této firmě 22 let a samozřejmě pak tu zemi poznáte i z té druhé stránky, z té praktické, z té každodenní, s těma lidma se stýkáte, telefonujete, se píšete, máte spory, dohaduje se o tomhle, o tamhle tom. A tak samozřejmě ten obraz se zpřesní, ta romantika trošku ustoupí, ale pochopitelně ta země je úplně úžasná.
Tak my víme, že jste talent na jazyky, ovládáte francouzštinu, angličtinu, skvěle angličtinu, také jste v roce 76 promoval ze sinologie na filozofické fakultě. Nemůže chybět otázka, jestli stále ještě Ondřej Hejmal ovládá čínštinu.
To je velmi správná otázka, na kterou bohužel musím odpovědět, že není tomu tak, protože skutečně bohužel tehdy v těch 70. letech, jakkoliv bylo těžký uplatňovat angličtinu, tak uplatnit čínštinu bylo ještě mnohem těžší, protože tady prostě vůbec ta komunita čínská nebyla, cestovat do Číny, tak to bylo opravdu za hranicema science fiction, takže pokud to člověk nepoužil v nějakých státních službách, diplomatických nebo podobně, tak vlastně to nešlo využít a pochopitelně ta věc mizí. Já si myslím, že bych dneska čínštinu oživil za pár měsíců, kdyby to bylo nějak absolutně nutné, ale ten motiv zatím nevidím na obzoru, bohužel.
No, my se přesvědčíme o opaku, protože teď si zahrajeme jednu speciální písničku.
To já vysvětlím.
Tak takhle, milí posluchači, zní písnička kapely Žlutý pes, ale vy určitě znáte ve verzi české, kdy se zpívá o tom, že modrá je dobrá, už ano. Je to tak. Tohle byla čínská verze, jak to Ondřeje Hejmu předpoledního hosta Dvojky Českého rozhlasu napadlo pustit se do takového experimentu, z něhož vyšel opravdu poměrně pěkný výsledek.
Jo, děkuju. Ne, tak to je typická ukázka toho, že tvůrčí krize prostě někdy může vést k zajímavým výsledkům, protože my jsme tak nějak vždycky, když děláte to CDčko, tak jste v tom studiu. A říkáte si, no ještě by to chtělo jednu dobrou, ještě, ale my ji nemáme a co budeme dělat a tak dále. A já jsem jako si říkal, tak ta písnička Modrá je dobrá, je taková jednoduchá, zpěvná, tak co kdybychom ji udělali v čínštině a zkusíme ji nějak jako propašovat do Číny a kdyby se podařilo setinu procenta toho čínského trhu nějak zaujmout, mohlo by to být zajímavý. To se teda bohužel nepovedlo, ale mně se ta písnička jak líbí, přiznám se.
No, vy máte skvělé předpoklady pro to proniknout na ten čínský trh a uspět tam, protože Hejma v čínštině ano. S tou správnou intonací znamená černý kůň.
To je pravda.
Takže vy jste takový černý kůň čínského miliardového trhu.
Oni o tom nevědí pořád. Nedaří se jim to jak vysvětlit.
Ovšem zajímavý je i čínský překlad názvu vaší kapely Žlutý pes.
No, to bych vůbec neřešil, protože to je taky jeden z důvodů, proč možná ten průnik se nedaří, protože pes, věřte tomu, jako v Číně nemá nejlepší pověst. Jako je to takový, není to úplně oblíbený zvíře, taky trošku jako podřadný. Takže Žlutý pes, jako nevím, jestli je to úplně sexy název pro čínský trh, ale měnit to už nebude, to už máme za sebou.
Překládal jste si písničku, která se takhle v čínštině jmenuje Lan Lan De sám?
Ne, určitě ne, to je velice náročná práce. Toho se zhostil jeden můj kolega, kamarád, v podstatě vnuk naší někdejší učitelky čínštiny Věnceslavy Hrdličkové, to je dynastie Hrdličků, je v české sinologii naprosto zásadní a tohle je poslední výhonek. Zdeněk Hrdlička, který se svou manželkou autentickou Číňankou to přeložili a ověřoval jsem si, že to je v pořádku.
My už víme, že jste v mládí hodně cestoval, ta 70. léta expedice do Nepálu, ale vy jste se přímo až do Číny nedostali. Mm-hmm. Takže vy jste vlastně znal jazyk té velké země. Mm-hmm. Měl jste možnost už se tedy v dalších letech do Číny podívat?
No, je to hrůza, ale prostě tu možnost jsem měl, ale zkrátka jsem ji nevyužil a obávám se, že abych neskončil jako ten Karel May, že jo, ten německý spisovatel, co pořád psal v Americe o Vinetu, o Violče Trendovi a nikdy v té Americe nebyl. Abych náhodou takhle nedopadl, ale věřím, že se mi to ještě podaří. Já se pořád vymlouvám na to, že nemám čas a říkám si, přeci tam nepojedu na 14 dní, to je blbost, taková dálka, to nic neuvidím a tak dále. Chtělo by to na delší dobu a tu delší dobu pořád zatím ještě jsem nedal dohromady.
No a to se Ondřej Hejma ucházel o místo diplomata v Číně.
No jistě právě, jelikož to nevyšlo, takhle to dopadlo.
Pojďme se teď tedy dostat spíš k muzice, protože my jsme teď slyšeli velký hit, písnička Modrá, ta zněla svého času ve všech rádích, ale samozřejmě takový, možná řekla bych jako velký první průnikový hit do českých rádií, to byla písnička Sametová.
To je pravda.
Tak ta je krásná, tu myslím, že slova znají prakticky všichni. Vám prý nejvíc sedí tónina G-dur, čili i na tu tóninu jste se naladil, když jste písničku psal.
To je tak, jaká je vaše tónina, to zjistíte v hospodě, když prostě zpíváte ty písničky do omrzení pořád dokola. Tam zjistíte, v jaký poloze ten hlas zní, líp, v některý hůř a tak dále. A nezastírám, že tónina G-dur, když se hraje na kytaru, tak je poměrně jednoduchá. Ty akordy jsou takový průzračný a čistý. Takže se to takhle sešlo a je fakt, že když skládáte tu písničku a doma si jen tak brnkáte na tu kytaru, tak si brnkáte v takový tý nejoblíbenější tóně a to byla v tomhle případě skutečně G-dur.
Ale text už přiležel v šuplíku, text písničky Sametová.
To je velice spletitá historie, protože ten text vlastně existoval dřív než ta muzika, protože byl napsaný na jinou hudbu o nějakých 15 let dřív a byl tam vlastně zárodek toho textu, řekněme první dvě sloky. A potom, když jsem se rozhodnul udělat ten kotrmelec, tak jsem si uvědomil, že už jsou 90. leta a je potřeba tam připsat ještě jednu sloku, protože uplynulo zase dalších 10 let. No a to jsem udělal a takhle to dopadlo.
Dopadlo to krásně a já velice obdivuju to, že Sametová vznikla, protože vy jste jí prý napsal, myslím, tu hudbu těsně potom, co vás na pódiu napadl člověk s nožem, čili taky Ondřej Hejma už tady taky vlastně nemusel vůbec být, Sametová nemusela vůbec vzniknout.
No jasně, ale tak to zažije kde kdo v životě, to je taková nepříjemná věc, skutečně nepříjemná, částečně si za to vždycky člověk může sám, má být prostě opatrnější, to nebyl nějaký konflikt, to byl prostě starší pán, který oslavoval narozeniny už od rána, byl jako velmi silně pod vlivem a šel na to pódium propíchnout ten buben. Protože od rána na tom náměstí Svobody v Brně hrály kapely a on už to nemohl vydržet a teď prostě chtěl k tomu bubnu jako a já jsem nějak do toho zasahoval a nějakou prostě takovou nešťastnou náhodou se to stalo. Nic vážného díky Bohu, ale mělo to ten dobrý efekt v tom, že právě v té nemocnici, když člověk něco takového strašlivého přežije, a to zná asi každý, kdo přežil třeba bouračku v autě, tak najednou ten život dostane úplně jinou atmosféru, jiný spád. Člověk si toho váží, je neustále nadšenej a ta euforie je ta nejlepší inspirace třeba i pro psaní písniček. To je prostě pravda.
Vaše rýmy jsou velice dobře zapamatovatelné. Zajímalo by mě, kde vznikají ty nejlepší z nich, jestli máte nějaké speciální místo. Třeba minulý týden tady na vašem místě, kde jste teď u mikrofonu, seděl Jan Jiráň, který skládá třeba ve vaně, nebo ho napadají zajímavé věci v tramvaji.
Ne, tak úplně polohu nějakého ležícího střelce nevím, že bych měl speciální. Jistý je, že když hledáte tu inspiraci a lovíte ty můzy, tak mě to prostě připomíná poslouchání rádia ještě s takovým tím starým knoflíkem, co se s ním otáčí, ladíte ty frekvence a někdy to tam jako šumí, někdy to tak jako to praská a najednou to chytíte a je to čistý ten zvuk a takhle to je, že najednou ta můza k vám promluví a je to hotový.
Je to hotové, pokračovat v povídání s Ondřejem Hejmou budeme i nadále. Posloucháte Dvojku Českého rozhlasu a na webu na adrese jejakaje@rozhlas.cz se těšíme na všechny vaše případné další dotazy. Stávají se mu různé věci. Třeba za ním přiběhne 10letý kluk a povídá mu: pane Hejma, dejte mi nějakou otázku za 1000 korun. Tohle se opravdu stalo a musím ještě vysvětlit pozadí. Došlo k tomu v letech 2005, kdy Ondřej Hejma moderoval televizní pořad Chcete být milionářem. Dnes se píše rok 2013, od té doby uplynulo hodně vody. Stále se na vás obrací lidé s podobnými úkoly, vzpomínají na všechno to, co jste prožil.
No tak už to není tak akutní, jako že by chtěli otázky a peníze a tak dále, ale samozřejmě někdo na to narazí. Hodně si lidi pamatují samozřejmě Superstar, že jo? Takže já si vzpomínám, že tehdy a v těch dobách se děly skutečně zvláštní situace. Třeba jsem šel po ulici a tam dva chlapy prostě kopali nějakou jámu s lopatou, prostě dělníci, a já jdu kolem nich a jeden z nich tu lopatu odložil, říká: pane Hejma, stát. A teď já jsem se zastavil, že jo, a On si mě takhle obešel dokola a říkal, mně jste tlustý. Jo, prostě z televize mě znal silnější, jo. A takhle, takže jsem byl rád, že je spokojený a šel jsem dál.
Ono se vlastně není čemu divit, že po vás televize sáhla pro moderování téhle znalostní soutěže, protože vám naměřili v IQ měření hodnotu 140, což je dosti vysoký koeficient.
To má Madonna taky, Madonna má 140. Ne, víte co, tohleto se se mnou taky táhne. Není to zase tak špatný, když se o vás říká, že máte vysoký IQ, ale musím to uvést na pravou míru, protože si nepřipadám jako nějaký gigant v tomhletom směru. Je fakt, že tehdy v té soutěži, to byla televizní soutěž, jo, kde soutěžili různí lidi, tak jednak tam vyhrál policajt, myslím, tu soutěž, takže všechny tyhle mýty padaly. I blondýny se velmi dobře umisťovaly a dávali nám tam taky koeficient za vyšší věkovou kategorii, čili tak jako dobrý, nestěžuju si, ale zase jako... Zase tak hrozný to není.
Zajímala by mě jedna věc, jestli má Ondřej Hejma i dnes přítele na telefonu. Je někdo takový, komu voláte ve chvíli, kdy si nevíte rady?
Dneska je to strýček Google, jako no. Ten to řeší jako daleko líp.
Tak to krásně můžeme navázat, protože moje další otázka přesně směřovala k tomu, že vaše knížka se jmenuje Facebook, takže jak vy a moderní informační technologie, sociální sítě, jste v tom zdatný? Máte třeba svůj profil na Facebooku?
No tak mám, dneska mám, to je pravda, ale jistě, že už ten vlak mi ujel a už to není jako úplně můj šálek čaje. Říkal jsem si, když jsem napsal pro Boha knihu Facebook, no tak ten profil tam skutečně si musím udělat a to jsem taky udělal před rokem a teď jak máte to známý jméno a ty lidi prostě hned se chtějí stát těma přátelama, tak já jsem nikoho neodmítal a klikal jsem to tam prostě a 500 kamarádů denně a najednou jich tam byly tisíce a oni mi ten profil vypnuli. Jsou nějaký interní regulace toho Facebooku, kdy prostě když ten nárůst přátel je nějakej podezřele rychlej, tak oni se bojí, aby nevznikla nějaká nátlaková skupina, nějaká organizovaná něco a normálně mi to vypnuli natvrdo. Takže já říkám... Vyhodili mě v životě ze dvou organizací a to byly taneční a Facebook.
Tak to je neuvěřitelné, jaký vliv může to, že se Ondřej Hejma pohybuje už pár let v showbiznisu, jaký to může mít efekt.
No, ale já jsem si potom udělal takový skromnější a tam mám asi 8 kamarádů a mám klid.
Vy jste každopádně měl zkušenosti i s jinými technologiemi, já mám na mysli třeba dálnopis, protože ano. Vy jste dlouhé roky působil jako zpravodaj jedné z největších světových agentur AP, neboli Associated Press. A vy jste s AP podepsal smlouvu v září roku 1987 ano. A zavázal se, že budete podávat objektivní a ničím neskreslené zprávy o své socialistické
ano,
vlasti.
A
to tehdy opravdu šlo?
To jsem taky dělal. To byla skutečně bizarní situace, ale zdá se, když to tak nahlížím zpětně, že prostě doba se už tehdy velice měnila, že jo, nezapomeňme, že v Rusku probíhala perestrojka, Gorbačov, co ho znal celý Dlabačov a tak dále. Čili ledy pukaly, doba se měnila a i ty zahraniční organizace prostě najednou chtěli měnit personál, chtěli noví lidi, kteří tu dobu třeba možná líp chápou, mají ty správné kontakty a tak jsem se do toho dostal, oni si to prosadili a prošlo to.
A vydržel jste to spoustu let, od roku 87 do roku 2009.
Skutečně, no, 22 let.
Čili mohlo docházet k velmi zajímavým situacím, kdy Ondřej Hejma byl, řekněme, hostem nějaké slavnostní události, vyhlášení cen
jistě,
a další den potom přišel jistě. V roli toho novináře s tím diktafonem.
To je strašný, no. Ano, to se stávalo. Já si vzpomínám na Václava Klause. Jednou jsem přišel na nějakou tiskovku na Hrad takhle po ránu. Taková to byla nuda, nic se nedělo a on tam přišel a říká, vidím, že je tady naše superstar, která dává tomuto setkání lesk, přímo neskutečný. No a byli tam kolegové z Mladé fronty, kteří napsali článek o tomto, o této jaksi anekdotě a vůbec ne o ty tiskovce. Čili vznikaly tyhle ty bizarní situace a moji zaměstnavatelé samozřejmě věděli, že mám kapelu a vystupuju a třeba i v televizi a tak dále, ale vyhodnotili si to tak, že sice to není úplně ideální, ale zase díky tomu, dejme tomu, se dostanu někam a s někým se seznámím a tak dále, což je pro tu agenturu přínos.
Ondřej Hejma každopádně využil svoji brilantní angličtinu nejen co by dopisovatel z agentury AP, ale také co by jeden z prvních dabérů, protože to je věc, o níž já, co by ročník 83, jsem dlouho nevěděla, že v 80. letech, znát. Když nám přišla video, kolovaly videokazety, takové ty, co hodně šuměly, a tam byl třeba Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, nadabováni Ondřejem Hejmou, který tak jako jeden z mála byl schopen takového toho konsekutivního tlumočení.
Ano, ano. Ne, je fakt, že tohle já jsem dělal celý 80. leta, já jsem byl vlastně vyučený tlumočník, dalo by se říct, a bavila mě ta hovorová řeč, která v těch filmech je, a na tom je prostě zajímavý právě na celém tom období toho mýho novinářství a tímhle tím, jak se ta doba měnila a ty informační technologie skutečně měnily svět, protože když se objevilo video, kdo to pamatuje, to bylo neskutečný kouzlo, to najednou padly nějaký hranice, něco se prolomilo a jak jste říkala, dálnopis a najednou byly počítače a přenos data. A já si myslím, že tato komunikace vzduchem, že už to nemuselo být po zemi přes ty ostatní dráty, že určitě přispěla k tomu, že se staly ty obrovské změny, které se staly. Tohle bylo krásný období.
Říká Ondřej Hejma, vzpomínat budeme i nadále, protože v naší e-mailové schránce čeká spousta zajímavých dotazů, takže hned po písničce. Posloucháte i dnes, tedy 14. února roku 2013, a v nás ještě stále doznívá melodie krásné písničky Anety Langerové Hříšná těla, křídla motýlí. Aneta Langerová bude už asi navždycky spjatá s fenoménem soutěže Česko hledá superstar, protože právě ona v diváckém hlasování tehdy vyhrála, stala se tou vůbec první, historicky první superstar. No a se mnou je ve studiu člověk, který
tehdy
byl toho.
Já jsem podporoval Šárku Vaňkovou ještě ke všemu, to je vostuda.
Ondřej Hejma je s námi stále ještě v dopolední vysílání Dvojky České rozhlasu. Teď v neděli tedy začal další ročník téhle soutěže. Už se hledá superstar Česko-Slovenská.
Ano, ano.
Díval se Ondřej Hejma?
No, nedíval jsem se, určitě jsem měl nějakou práci. Navíc pochopitelně, pokud si toho člověk přímo neúčastní, tak už jako to tak napjatě nesleduje. A navíc taky už jsem viděl těch ročníků hodně a vím, jak se to dělá, jak se to vyrábí, takže pro mě to kouzlo maličko se ztrácí. Vždycky je dobrý si počkat na ty talenty, protože ty se vždycky objeví. A takový ty forky okolo, To už příliš dobře znám.
Pojďme k dotazům v naší mailové schránce. Zdraví vás paní Hana z Prahy, která vás velice ráda poslouchá, a vaše předchozí písnička jí připomněla Rudolfa Pellara,
pamětník,
kterého má velice ráda. Byla jsem ještě na jednom z jeho posledních koncertů a vy máte velmi podobný hlasový projev. Slova písně byla k nerozeznání k textům pana Pellara. Takže moc za tu píseň děkuji.
Tak to já se omlouvám, to jsme možná měli říct, protože ta písnička není moje písnička, já ji jenom zpívám. Je to z CDčka, který si složil Jirka Slíva, známý kreslíř a karikaturista, a je dost možný, že pan Pellar k tomu složil ty slova, já to vlastně ani nevím, ale vím, že jsem je nenapsal já, zpíval jsem to, co mi tam Jirka dal, takže pokud je to pan Pellar, tak blahopřeju, je to krásná písnička.
Spousta z vás, milí posluchači, píše o tom, že jsou majiteli knížky Autostopem do Nepálu. Za všechny přečtu zprávu třeba paní Anny, která píše, že tahle knížka patří mezi její nejoblíbenější knížky, má ji tisíckrát přečtenou.
Nevěřím.
O cestě do Ameriky jsem slyšela, ale o jejím zdokumentování v knižní podobě nevím. Byla?
No, byla. My jsme do té Ameriky jeli, skutečně tu knihu jsme napsali, ale bohužel nikdy nevyšla. Důvodu byla asi celá řada. Jednak ta doba už se trošku zhoršovala. Rok 1978 už nebyl tak ideální. Psát o Americe tehdy v té době byl trošku oříšek, protože člověk na jednu stranu nechtěl lhát, na druhou stranu určitý věci se nedali říkat otevřeně. Prostě ji nevydali. A já se přiznám, že jsem po letech ten rukopis jsem si tak prolistoval a říkal jsem si, jo, je to zajímavý, některé kousky jsou zajímavý, ale docela jsem to chápal.
No teď trochu možná jeden dotaz do pranice. Vladimír Štěrba píše, dobrý den, tak ukažte, na kolik míst si ještě Rudolfovo číslo pamatujete.
Dneska po ránu takhle, no je to těžký, já už jsem to teda dlouho netrénoval. 3,14 to začíná, že jo, jak to bylo, 3... 3,14159529====př====      3,8====//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Já jsem často v hospodách třeba dělával to, že jsem říkal, hele, umím Rudolfovo číslo na 35 desetinných míst, nevěřím, vsaď se o pivo. A to se dělalo tak, že se to napsalo na ten tácek, takhle se to schovalo, jemu jsem to dal a on si to musel kontrolovat, pak to platilo. Teď nevím, jestli to vyšlo, ale takhle nějak to je.
Jeden velmi aktuální dotaz ptá se Roman Vehovský, který děkuje za pěkné povídání a ptá se vás, kdy naposledy jste stál u cesty s nataženým palcem.
V loni na Floridě nějak jsme vyrazili a protože jsme slavili, bylo Valentína mimochodem, jako dneska, to je neuvěřitelný, je to přesně před rokem. A tak jsme šli od hostince k hostinci a stopovali jsme.
Ptá se taky posluchačka Šárka, která si vás dovoluje pozdravit co by svého bývalého kolegu. Šárka. Píše, kdysi, když víc tlumočil, potkávali jsme se při takovém dlouhodobém tlumočení politicko-ekonomické nalejvárny. Ano. On v angličtině, já ve španělštině. Ano. Zajímalo by mě, čemu se teď hlavně věnuje, jestli překládá nebo píše, pro někoho pracuje.
No tak já jsem se prostě před 2 lety, Šárko, zdravím tě, stal spisovatelem normálně, takže tomu se skutečně věnuju na plný úvazek, ráno vstanu a prostě když se tak nějak exhumuju, tak začnu prostě psát a když to mám dost, tak končím a pak dělám všechny ty ostatní věci, čili samozřejmě moderuju, hrajeme s kapelou, sportu a tak dále, ale v zaměstnání nejsem a jsem spisovatel a teď píšu právě druhý díl k tomu Facebooku. Druhý díl teď ho právě dokonču a měl by být v březnu hotový a pak to nějak vydám, doufám, pokud to nebude blbý, že jo, to se může stát.
V tom případě myslím, že to zakončíme ideálním vzkazem od naší posluchačky Elenky Nimrichtrové, která píše, že poslouchá vaše čtení na pokračování, které jde na dvojce celý tento týden od 22 hodin. Facebook, úžasný poslech, každý díl si pouštím několikrát.
Děkuju.
Taková byla hodinka, která utekla jako nic.
Je to pravda.
S moderátorem, hudebníkem, spisovatelem, můžem devatera řemesel Ondřejem Hejmou. Tak já vám mnohokrát děkuji, že jste přijal naše pozvání.
Já děkuji za pozvání.
A doufám, že tedy další díl Facebooku se vydaří, že bude mít stejný ohlas, jako měl Facebook díl první. Ostatně čtvrtou část si můžete poslechnout dnes večer, milí posluchači.
Bezva, skvělý, nashledanou.
No a my se samozřejmě rozloučíme jak jinak, než jednou z vašich nejúspěšnějších
písniček. Vzpomínám, když tehdy před léty
začaly lítat rakety. A loučí se s vámi od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu také Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Zítra mě tady na moderátorské židli a u mikrofonu dvojky vystřídá moje kolegyně Marie Redková. Jejím hostem po 11. hodině bude Renata Gregorová, dětská psycholožka, vicemistryně světa v tanci, čili se opět můžete těšit na další zajímavý rozhovor. Děkuji vám za pozornost, krásný den a naslyšenou.